ብምኽንያት ቪዚታ ኣድ ሊሚና ኣፖስትሎሮም ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስን ንምስላም ካቶሊካን ብፁዓን ጳጳሳት ዝገብሮ ሃዋርያ ምብፃሕ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝኣተዉ ኣብ ምስሪ ናይ እስክንድርያ ምስራቃዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝሓለፈ ሶኒ 26 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦም ብዛዕባ ኣብ ምስሪ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ህልው ኩነታት ዘትዮም ካብ ቅዱስነቶም መርሕ ቃል ከም እተቐበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ እስክንድርያ ኤጳርቅና ፓትርያርክ ብፁዕነቶም ኢብራሂም ኢዛክ ስድራክ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅድሚ ምርኻብ ምስ ቅዱስ ኣቦናን ምቕባል መርሕ ቃሎምን ምዕዳኖምን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ቅዱሳት ማሕበራትን ጳጳሳዊ ኣብያተ ምኽርታትን ምብፃሕ ከም እተኻየደን ገሊፆም ኣብቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተኻየደ ርክብ ይብሉ ብዛዕባ ህንፀት ተማሃሮ ዘርኣ ክህነትን ቀጻለ ህንፀት ውሉደ ክህነትን ዓለማውያን ምእመናንን ብቓልን ህወትን ኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ፍሉይ ቆላሕታን ንመንእሰይ ወለዶ ኣብ ዝምልከቱ ኣርእስታት ሰፊሕ ምይይጥ ተገይሩ ቅዱስነቶም ኣብዞም ነጥብታት ኣተኪሮም ቅድም ኣቢሎም እውን ምዕዳን ከም ዝለገሱን ኣብ ምስሪ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምስሪ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ንኽፍፅሙ ናይ ዕድመ ሰታሪት ከም ዘረከቡ እውን ሓቢሮም ስለ እተገብረሎም ዕድመ ድማ ኣመስጊኖም ብጥንቃቐ ክሓስበሉ እየ እንክብሉ ከም ዝመለሱ ዝሓበሩ ብፁዕነቶም ፓትርያርክ እብራሂም ኢሳቅ ሰድራቅ ዓስዒቦም ብዛዕባ ማእከላዊ ምብራቕን ምስርን ኣብ ዝምልከት ሕቶ እንክምልሱ ዓመፅን ህውከትን ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ብሰፊሕ ዝረአይ እውን እንተኾነ ዓመፅ ዳርጋ ዕውልም ኮይኑ እዩ። እቲ ኣብ ምስሪ ዘለሁሉ ኩነት ናይ ምስሪ ሰናይ ዝሓስብ መንግስትን እስላምን ክርስትያንን ኩሉ ብዙሕ እዩ ዝሻቐልን ዝሓስብን እቶም ሰላም ዘይደልዩን ናይ ምስሪ መንግስቲ ክእለይ ዝደልዩ ናይ ገለገለ መንእሰያት ብስእነት ስራሕ ዝተጠቕዑን ካልኦት ጉድለት ሓበሬታን ዘይኣፍልጦን ዘለዎም መሰረት እናገበሩ ናይዚ ናይ ህውከት ዕላማኦም መሳለጢ ክገብርዎም ይረአይ ኣሎ። ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ምስሪ ውህዳን ክፍል ሕብረተሰብ እዩ። እቲ ማሕበረ ክርስትያን ድማ ነቲ መንግስቲ ኣልኣሲሲ ዝድግፉ እዮም ስለ ዝበሃሉ በቶም ኣኽርርትን ፀረ መንግስቲ ምስርን ተሃደንቲ እዮም። ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍፀመ መጥቃዕቲ ብመንግስትን ብሰላማዊ ህዝብን ክውገዝን ናይቲ መጥቃዕቲ ተሓተቲ ንፍርዲ ንምቕራብ ግቡእ ፍርዲ ንምትሕልላፍ ዝግበር ዘሎ ኣሰራርሓ ኣባይቲ ፍርድን ሓይሊ ፀጥታን ዘርእይዎ ዘሎ ፃዕሪ ዘሐጉስ እውን እንተኾነ ዝቕተሉ ክርስትያን ምእመናን ኣብ ዝግበር ጸሎተ ፍትሓት ናይ መንግስቲ ኣካላትን ልኡካንን ክሳተፉ ምስ እትርእይ እቲ ዘሎ ሓድነት የሐጉስ። ኣብ ልዕሊ ማሕበረ እስላም ዝፍፀመ መጥቃዕቲ እውን ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ ዳርጋ ዝተፈፀመ እዩ ቢሉ ዘርእዮ ምትሕብባር ንኡድ እዩ። ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብኣሸበርቲ ዝወደማ ኣብያተ ክርስትያን መንግስቲ ንዳግማይ ህንፀት ድጋፍ ከም ዝሃበን ኩለን ዝዓነዋ ኣብያተ ክርስትያን ዳግማይ ተሓኒፀን እየን። እዚ ዓበይ ማሕበራዊ ተበፅሖ እዩ። ሽሕ እኳ ቤተ ክርስትያን ንምህናፅ ፍቓድ ምሕታት ዝብል ሕጊ እውን እንተሎ ኣብ ሓሳብን ተግባርን ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣልኣዝሓር ናይ ምስልምና ሃይማኖት መንበረ ጥበብን ኣብ ግብፂ ናይ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ፕሮቴስታንትን ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ ርክብ ሰናይ እዩ። ሰላማዊ ህዝቢ ሃገሩ ዘፍቅር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም